السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام
لذیذ anasema kwamba siku hizi tupo katika mwezi wa Islam. Mwezi huu katika Islam unaitwa Muharramul Haram. Jab saal ka pehla mahina aata hai. Mwezi huu ni mwezi wa kwanza wa kalenda ya Islam. Kwa kawaida mwezi wa kwanza wa mwaka unapoanza na mwaka mpya unapoanza, sisi tunapongezana. Ijumaa iliyopita siku ile katika nchi mbalimbali Muharram ulianza au Alhamisi mwezi huu ulianza. Nilipokuwa nakuja kwa ajili ya Ijumaa, mtu mmoja alikuwa amesimama nje akanipongeza, lakini alinipongeza ya nini? Kwa sababu siku ile ile katika nchi ya Iraq mabomu ililipua, mashia walishambulia na watu wengi waliuawa. Sisi makampi wanapoanza tunapongezana na, lakini mwezi huu wa Islam unapoanza, Waislamu ambao wanapenda umma wanakuwa na hofu sana. Na hii hali kwa sababu gani inapatikana? Kama nilivyosema kwamba bomu inalipua na watu wanauawa, pamoja na hii kwamba serikali inatangaza na maulama wa makundi mbalimbali wanatangaza Shia na Sunni wanaanza kupigana au katika msikiti wa Shia kutoka kwa makundi mengine au kutoka kwa watu wenye shari, shambulio linafanywa na Waislamu kwa kuchezewa na watu wasiokuwa Waislamu wanashambulia katika misikiti ya Mashia, na hivi watu wengi wanakufa, na wapo wengine ambao hawana malengo ya dini au shabaha ya dini, wala hawana ihtilafu ya dini, bali wana shabaha yao ni siasa. Na kwa sababu ya hii wanataka kuangusha serikali. Kwa kawaida siku kumi ya Muharram inakuwa hatari sana, na hapa tarehe kumi ya Muharram ni kesho, na hapa hakuna hatari, na labda katika Pakistan nchi nyingine itakuwa baadaye kesho kesho kutwa. Lakini baadhi wakati katika siku hii dhulma inatendeka sana, inafanywa sana. Baadhi wakati mashia wanapojumuika wanashambuliwa, kama niliyosema katika siku ya kwanza ya Muharram katika Iran mashia walishambuliwa. Katika Pakistan, Rawalpindi, Karachi, Quetta na Sawat, mashia walishambuliwa na bomu lilipuka na watu wengi walikufa kwa sababu ya hii. Katika mji wa Rawalpindi juzi na jana watu walishambuliwa, na jana watu 23 walikufa kwa sababu ya mashambulio yaliyofanywa dhidi ya mashia. Na mashia wanapopata nafasi wao pia wanashambulia hivi hivi. Hii ndio ni hali ya ajabu ya Waislamu. Ihtilafu hii ya dini au kuna ihtilafu ingine ya aina yoyote, hii inaendelea kuleta mafarakano baina ya Waislamu. Au kuna nchi zingine ndani ya ile nchi, kundi ambalo ni katika idadi ndogo inatawala, na kwa sababu ya hii kundi lingine inatia fitina katika ile nchi. Kundi ambalo ni ndogo linapopata nafasi, lile kundi pia linashambulia juu, linashambulia kundi ambalo ni kubwa. Na kwa msingi huu, kwa jina la vita dhidi ya ugaidi au kwa ajili ya kuwaua na kuangamiza wagaidi, serikali pia inashambulia watu wasiokuwa na dhambi, wasiokuwa na kosa, na bila kuwa na mpango wote. Watu wanapigwa risasi na wananchi wengi wanauawa kwa jina la ugaidi. Na katika Syria inatokea hivyo 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 siku hizi. Hii ndiyo ni sababu watu ambao ni maadui wa Islam wao wanapata nafasi ya kuwashambulia Waislamu. Shambulio la Israel juu ya Palestine ni kwa sababu ya itilafu inayopatikana ndani ya Waislamu, na kwa sababu ya kutokuwa na umoja katika Waislamu. Hakuna nchi yoyote ya Islamu ambapo kwa sababu ya itilafu ya dini au kwa sababu ya itilafu ya siasi, hulka zote njema haikiniagwi chini ya miguu, ambapo dhulma haitendeki. Sisi tunaona kwamba dhulma inatendeka dhidi ya Waislamu wenyewe, na kwa sababu ya ihtilafu hii nchi zingine za Waislamu pia inaendelea kuwakaza Waislamu. Lao Waislamu wange kuwa pamoja na wangeelewa historia ya wazee wao, historia inatufundisha nini. Wakati nguvu kubwa ambayo ilikuwa nchi ya Rome, ili kwa sababu ya ihtilafu ya Hazrat Amir Muawiya na Hazrat Ali radhiyallahu anhu, ilitaka kushambulia Hadrat Emir Muawiya alipojua kwamba wanataka kushambulia, Hadrat Emir Muawiya alituma ujumbe kwa yule mfalme kwamba kwa kupata faida kwa sababu ya itilafu yetu, usijaribu kutushambulia au kitushambulia, mimi nitakuwa jeneral wa kwanza kutoka kwa Hadrat Ali ambaye atapambana nawe. Hii ilikuwa reaction ya masahaba wa Mtume SAW ambao tunajinasibisha kwao, na leo hali ni hii kwamba hawa watu kwa kushiriki kwa maadui wanafanya hila dhidi ya inchi za Waislamu, na tena wanajiita Waislamu. Ndiyo, kwa katika kitu kimoja hawa maulama wanaelewana na wanapatana, na kitu hiki ni kufanya hila dhidi ya jumuiya ya Masih aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Wahmadiyya ambao wana imani juu ya la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, hawa wanajumuika pamoja ili kwa ajili ya kuwafukuza Wahmadiyya katika Islam. Hawa watu hawana haufu kwamba shahada ya nabii wanayosoma, wanayosema, na kwa ajili ya yule nabii wanadai kwa tayari kutoa nafsi zao, wao wazingatie kauli na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisema nini? Je, Mtume sallallahu alisema kauli ile kwa ajili ya sahabi mmoja? Hapana, bali ilikuwa amri kwa ajili ya Waislamu wote, kwamba je, ulipasua mioyo ya watu kwamba wanasoma shahada kwa moyo au wanasoma kwa juu juu kwa sababu ya haufu? Lao Waislamu wangeelewa, na wale wanaojiita maulama kwa sababu ya haufu, na wao watoke nje katika haufu ya elimu yao, badala ya kuwapoteza watu wa kawaida waweze kuwaambia haki ni nini. Na kwa kujinasibisha na imamu wa zama hii, kwa kuondoa fitina ya kila aina, waweze kumaliza na kuondoa dhulma, na kwa kufuta na kwa kumaliza vita, na kwa kueneza Islam sawa na maagizo sinama la salatu salam, na kwa kufuta nguvu ya maadui waweze kuwaleta watu chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nilianza kutoa hutuba kuhusu Muharram. Sasa hivi nitasoma baadhi ya maandiko ya imamu wa zama hii, ili Wahmadiyya wote wasikie, na wale pia ambao ni wanajumuia wapya, na vijana pia ambao hawana elimu, wao pia wasikie kwamba Sayyidina ala salatu wassalam namna gani aliwaheshimu wazee, na namna gani alitambua daraja ya maswahaba Mtume sallam, namna gani alifuta tofauti baina ya Shia na Sunni, na namna gani sawa na amri ya Mwenyezi Mungu aliwajumuisha watu wote katika mkono mmoja, na aliwafundisha namna gani wanaweza kuwa umma mmoja. Na vile vile maulama wasiokuwa Ahmadiyya ambao wanasikia hutuba zetu, wao pia wajue kwamba katika zama hii picha halisi ya rohamao baina hum, kwa ajili ya kuwa picha hii mafundisho sahihi ni nini, wao wafikirie kwamba mpaka lini wataendelea kulia kuhusu hali ya Waislamu au kwa kufanya ugaidi au kwa kushambulia wengine. Na wataendelea kudai kwamba wanatimiza haki ya kueneza Islam. Mpaka lini wataendelea kuwapatia maadui wa Islam nafasi ya kushambulia dini tukufu ya Islam. Huzura anasema kwamba amani inayokosekana katika nchi za Islamu iwe hii kwa sababu ya kudhulumiana wenyewe kwa wenyewe, au iwe kwa sababu ya dhulma ya wasiokuwa Waislamu.
Allah Taala ki taraf se aaye hue us farishtade ke paas jo aa Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam,
kuleta amani na kuleta tena heshima ya Waislamu ipo kwa imamu wa zama hii ambaye ni ashiki wa Mtume Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na yeye alikuja kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani kote, kama nilivyosema kwamba nitasoma baadhi maandiko ya sinama la salatu wasalam yanathibitisha daraja ya maswahaba. Ikiwa siku hizi Waislamu wanataka umoja upatikane na heshima yao pia ithibitike na Islam isalimike katika mashambulio ya maadui, na wanataka kuwaleta watu chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali hii wanatakiwa wafute tofauti baina ya Shia na Sunni, na watafauti wafute tofauti baina ya makundi, na wanalazimika wafuate mafundisho aliyoleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika yale mafundisho kulikuwa hakuna mila wala kundi, kila msahaba alikuwa mfano wa wema, na alikuwa nyota ambayo kwa kufuata ile nyota watu walikuwa wakipata mwongozo. Lakini maswahaba wengine kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa na heshima zaidi na daraja zaidi. Kwa mfano Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu aliyopata daraja sahabi mwingine hawezi kupata. Vile vile Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na Hazrat Imam Hussein, Hazrat Imam Hassan pia walikuwa na sifa na daraja. Basi kuna haja ya kuzingatia sifa za maswahaba. Hali hii itakapopatikana, basi ufisadi kila aina itafutika. Kwa ajili ya kufuta tofauti hii katika watu wa akharin, Mwenyezi Mungu alimtuma sinama la salatu wassalam. Sinama la salatu wassalam kwa kutuonyesha sifa za maswahaba alitufundisha heshima ya hawa maswahaba. Sinama la salatu wassalam anasema katika kitabu chake kiitwacho Sirrul Khilafa. Kitabu hiki ni katika lugha ya Kiarabu, tafsiri yake ni hivi: mimi nimepewa elimu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa na heshima zaidi kushinda maswahaba wengine wote, na bila shaka alikuwa halifa wa kwanza. Na kuhusu yeye aya za uhalifa ilishuka. Kisha katika kitabu hiki cha Sirrul Khilafa sinama la salatu wasalam anasema: wallahi Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa Adam wa pili wa Islam, alikuwa si nabii lakini alikuwa na nguvu ya manabii na sifa za manabii. Kisha tena katika Sirrul Khilafa sinama la salama anasema: Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu miongoni wa maswahaba ni shujaa na mcha Mungu zaidi, na alikuwa mpendwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kushinda wengine wote. Na katika mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejimaliza, na alikuwa msaidizi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo maana katika hali ya dhiki Mwenyezi Mungu alimbashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumpitia Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na akawa mpendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu alimpatia lakabu ya Sani Esnan, alimuingiza katika watu wake haswa. Kisha Sinam al-Islam anasema wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halifa wa kwanza aliyekuwa mjuzi wa biashara, kwa sababu ya kusilimu kwake aliwasaidia Waislamu wengi, na alipata sifa hii kwamba aliitwa Siddiq, na alikuwa rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na halifa wa kwanza. Imeandikwa aliporudi kutoka kwa biashara yake, na alikuwa bado hajafika Makka, njiani mtu mmoja alikutana naye, alimuuliza niambie habari mpya. Akasema hakuna habari mpya, isipokuwa kuna habari moja kwamba rafiki yako amedai kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Hazrat Abubakar akasema pale pale kwamba kama amedai yeye ni mkweli. Kisha anasema Sinam al-Islam, Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alitoa mali yake yote katika njia ya Mwenyezi Mungu, na mwenyewe alibaki na blanketi moja. Lakini Mwenyezi Mungu alimpatia nini kwa sababu ya hii? Kwamba Mwenyezi Mungu alimfanya kuwa mfalme wa Arabuni, na kwa mkono wake Islam iliuishwa, na Arabi ilipata ushindi iliyoritadi, na alimpatia ile ambayo mtu hawezi kufikiria. Kisha kuhusu Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sinam al-Islam anasema, je, mnajua sifa za Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu ni nini, au daraja yake ni kubwa kiasi gani katika maswahaba? Baadhi wakati sawa na rai yake Qur'ani tukufu ilikuwa ikishuka. Na kuhusu yeye kuna hadithi hii kwamba shetani inakimbia kwa kuona kivuli cha Hazrat Umar, na kuna hadithi nyingine kwamba lo, angekuwa nabii baada yangu basi angekuwa Umar. Na hadithi ya tatu ni hii kwamba katika umma iliyopita muhaddith walikuwa kipatikana, kama kuna muhaddith katika umma hii basi ni Umar. Kisha Sayyidina al-Islam anasema kuhusu Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia alikuwa akipata ufunuo, lakini hakujiona yeye ni mkubwa, kwa sababu hii kwamba anapata ilham. Na hakutaka kujishirikisha katika wahi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani si kwamba alipata ilham basi amekuwa sawa sawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alijiita kwamba yeye ni mtume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu alimpatia kanzu ya uhalifa. Kisha katika kitabu kiitwacho Hujjatullah, Sayyidina al-Islam anasema katika jirani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wawili walizikwa ambao walikuwa watu wema na walitakaswa na walikuwa wapendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika maisha yao na katika kifo chao walikuwa marafiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani baada ya kufariki kwao walizikwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mfano wake haupatikani duniani. Basi hongera kwa hawa wawili kwamba waliishi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au waliteuliwa kuwa mahalifa na walizikwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siku ya kiyama watauishwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika Sirul Khilafa, Sinam al-Salatu wassalam anasema, Mungu wangu amedhihirisha kwamba Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu walikuwa watu wema na wenye imani, na walikuwa miongoni mwa wale ambao wanachaguliwa na Mwenyezi Mungu, na aliwachagua kwa ajili ya neema zake. Wallahi aliwafanya Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman Nuran kuwa milango ya Islam. Kisha kuhusu Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Sinam al-Islam wassalam anasema alikuwa mcha Mungu sana, na alikuwa miongoni mwa wale ambao wanakuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa na familia nzuri yenye heshima, na alikuwa miongoni wa nyota ya binguni, na alikuwa kijana wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa na moyo mpole, na alikuwa shujaa ambaye haachi uwanja wa vita hata kama dhidi yake ni wanajeshi kubwa sana, wengi sana. Na alipata daraja sana kwa sababu ya hulka zake njema. Alikuwa akiwaangalia mayatima na majirani, na katika vita mbalimbali alionyesha ushujaa wake. Huzuri anasema kwamba si maana yake kwamba yeye peke yake alikuwa shujaa, bali maana yake ni kwamba Sina Umar Ali radhiallahu anhu alikuwa na sifa sana, na katika viwanja vya vita alikuwa akionyesha shujaa sana, na vile vile alikuwa na alikuwa anatoa hutuba yenye fusaha kiasi hiki kwamba mfano wake haupatikani, na mazungumzo yake yalikuwa yakileta athari sana kwa sababu ya mazungumzo yake alikuwa akifuta ukuti ya ubongo, na kwa hoja alikuwa akipatia nuru na yote aliyekuwa na elimu. Yeye pia alikuwa akija kwake kama ni mtumishi wake. Yeyote aliyekataa sifa zake, yeye ameshika njia ya potevu. Alikuwa akikumbusha kuhusu wema, na alikuwa akiamuru kwamba watu walishwe chakula, wale wanaoomba na wale ambao hawaombi chakula, lakini alikuwa akisema kwamba hawa wote walishwe chakula. Yeye alikuwa miongoni mwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Vile vile alikuwa akinywa maziwa katika kikombe cha Mwenyezi Mungu, na alikuwa na elimu ya Qur'ani tukufu. Hazura anasema kwamba elimu ya Qur'ani tukufu ambayo ni maziwa ya kiroho, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu alikuwa na elimu sana ya maziwa haya. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina kutoka Mecca, wakati huo kwa kueleza tukio la wakati huo, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anasema, wakati huo mpendwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa amejaa na imani, yeye kwa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilala katika kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufunika uso wake ili maadui wasifanye utafiti wa kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu waone kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala kitandani. Na kwa kumuona Ali radhiyallahu anhu anu, wale maadui waendelee kusubiri pale pale kwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kuhama. Kisha anasema Sina Mala Islam katika lugha ya Kiajemi shairi, maana yake ni kwamba hakuna anayekuwa tayari kwa ajili ya kujiua kwa ajili ya mwingine, lakini ni mapenzi ambayo yanamlazimisha afanye hivi. Kisha Sina Mala Salatu Wasalam kwa kueleza kufanana kwake na Hadrat Ali na Hadrat Hussein anasema kwamba mimi nafanana na Ali na Hussein, na hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Bila shaka mimi nampenda Ali na watoto wake wote wawili, na mimi ni mdui wa yule anayekuwa mdui wa Hawa. Kisha kuhusu Hassan na Hadrat Hussein, Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam anasema Hadrat Hassan radhiyallahu ta'ala anhu sawa na mauni yangu alifanya kazi nzuri kwamba alijitenga katika ukhalifa kwa sababu watu wengi waliuawa na hakupenda kwamba watu waendelee kuuawa. Kwa hivyo akaelewana na Muawiya. Kitendo hiki cha Hazrat Imam Asad radhiyallahu ta'ala anhu haikipendwi na Mashia, ndio maana hawampendi sana wala hawamsifu Hazrat Hassan radhiyallahu ta'ala anhu kama wanampenda Hazrat Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam anasema kwamba sisi tunawasifu hawa wote wawili. Hakika ni kwamba kila mmoja anakuwa na sifa tofauti. Hazrat Hassan radhiyallahu ta'ala anhu hakupenda kwamba Waislamu waendelee kupigana, kwa hiyo alitanguliza amani. Na Hazrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu hakupenda kwamba afanye bayat katika mkono wa fasiki, kwa sababu ya hii dini inaharibika. Wote walikuwa na nia safi, innamal a'malu binniyat. Hii pia ni sawa kwamba kwa kupitia Yazid Islam ilipata maendeleo, na baadhi wakati inatokea hivi kwamba kwa mkono wa fasiki Islam inapata maendeleo, kwa sababu mtoto wa Yazid alikuwa mtu mwema. Sayyidina Ali alayhi salam anasema sehemu moja kwamba inatakiwa ikumbukwe kwamba manabii na wengine wanakuwa wapendo wa Mwenyezi Mungu, wanakuwa mfano katika dunia hii. Yeyote ambaye hajitahidi kufuata ule mfano na anakuwa tayari kusujudu, yani anapita kiasi, yani badala ya kufuata anaanza kusujudu. Mtu aina hii hawezi kukubaliwa na Mwenyezi Mungu, bali ataona baada ya kufa kwake yule imam amemchukia. Hivyo ndivyo wale watu ambao wanapandisha daraja ya Ali na Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu kupita kiasi, kana kwamba wana waabudu, hawapo wafuasi wa Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, na Imam Hussein hawezi kuwafurahi hawa watu. Manabii wanakuwa mfano kwa ajili ya kuwafuata, na kweli ni kwamba bila kuwafuata hakuna kitu chochote. Yani njia nzuri ni kwamba wao wafuatwe. Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam anasema kwa kuwasihi Wahmadia, kwa sababu Sayyidina Ali alayhi salam alipata taarifa kwamba mwanajumuiya fulani amesema maneno kadhaa kuhusu Hazrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, na Sayyidina Ali alayhi salam alikasirika sana na alisihi Wahmadia kwamba nimepata taarifa hii kwamba watu wengine wanajinasibisha kwamba ni katika jumuiya yangu wanasema maneno kadhaa kuhusu Hazrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Hazrat Imam Hussein hakufanya bayat ya Yazid, alikuwa muasi na Yazid alikuwa katika haki. Lanatullahi lal kazibin. Amesema mimi sitegemei kwamba mfuasi wangu mkweli anaweza kusema maneno haya machafu, lakini pamoja na hii mimi napata wazo moyoni mwangu kwamba Mashia kwa sababu ya matukano yao wamenishirikisha mimi pia, yani wananitukana mimi pia. Huenda mtu mwanajumuiya mmoja kwa kuwajibu wale Mashia amesema maneno ya aina hii kama Waislamu kwa sababu ya matukano ya Wakristo, Mkristo ambaye anamfedhehesha Mtume SAW. Waislamu hawa wanasema maneno mazito au mabaya kuhusu Isa alayhi salam. Nawaambia wanajumuiya wote kwamba sisi tuna imani hii kwamba Yazidi alikuwa mdudu wa dunia na alikuwa mdhalimu, alikuwa si mwaminio hata kidogo. Kuwa mwaminio si jambo rahisi. Kuhusu watu aina hii, Mwenyezi Mungu anasema qalati al-arabu arabu amanna kullam tu'minu bal qulu aslamna. Waaminio ni wale ambao imani inaandikwa juu ya mioyo yao na wanatanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, na wanafuata njia nyambamba za uchamungu, na wanazama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na wanachukia katika kila kitu kinachowapeleka mbali na Mwenyezi Mungu, iwe hulka mbaya au vitendo vibaya au uvivu. Waaminio wanajiepusha katika mambo haya yote. Lakini Yazid mwenye bahati mbaya alikuwa hana hali hii. Yeye alikuwa kipofu kwa sababu ya mapenzi ya dunia, lakini Hazrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa tahir na mutahhar, na bila shaka alikuwa miongoni wa wale waliochaguliwa ambao Mwenyezi Mungu anasafisha kwa mkono wake na anawapatia mapenzi yake. Na bila shaka alikuwa katika viongozi wa pepo, na yeyote anayemchukia anapoteza imani yake, mapenzi yake na Mwenyezi Mungu, na subra yake na ibada yake ni mfano kwa ajili yetu. Na sisi tunafuata mwongozo wa huyu mpendwa aliupata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Umeangamia moyo ambao ni mdui wake, na umefaulu moyo ambao kwa kitendo chake unaonyesha mapenzi yake, na katika imani yake, na katika hulka yake, na katika uchamungu yake, na katika uimara yake, na kivuli cha mapenzi ya Mwenyezi Mungu kinaonekana. Kama mtu anaona sura yake katika kio, watu hawa wamejificha kwa watu. Nani anajua heshima yao ni nini isipokuwa wale ambao ni miongoni mwa hawa? Ndio maana jicho la dunia haliwezi kulitambua watu wa aina hii. Na hii ndio ilikuwa sababu ya kuuawa kwa Hussein, kwa sababu hakutambuliwa. Haikutokea kwamba dunia ilimpenda mtumishi wa Mwenyezi Mungu ili Hussein pia angependwa. Kitendo hiki ni kinyume na imani kwamba afedheheshwe Hazrat Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Yeyote anayemfedhehesha na anasema maneno machafu kwa ulimi wake, basi yeye anapoteza imani yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwa mdui wake. Anayekuwa mdui wa wapendwa wake, yeyote anayenitukana mimi aise mauke par darguzar karna aur nadan dushman ke haq mein dua karna behtar hai. Haitakiwi maneno machafu yasemwe dhidi ya wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii natakiwa dua ifanywe kwa ajili ya mdui ambaye hana elimu. Ikiwa watu hawa wangejua mimi ni kutoka kwa nani, wasinge nifedhehesha, bali wangenikubali. Kisha anasema kuhusu wapendwa wa Mwenyezi Mungu, kuna neno limetumika ale Muhammadin. Neno hili al ni kwa ajili ya wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina al-Islam anaeleza kuhusu Hazrat Imam Hussein, Hazrat Imam Hassan au kuhusu Ahle Bayt kwamba hawa al walipata urithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakuna anayeweza kujanganya heshima hii, sifa hii, na wanakuwa warithi wa bustani ambayo hakuna anayeweza kushinda juu ya ile bustani. Maoni machafu yanayopatikana katika Waislamu ni kwa sababu ya hii kwamba wamekufa kwa kiroho na hawakupata sehemu katika kuwa kizazi cha kiroho wa Mtume sallam, na wamekuwa vipofu wa moyo. Hazrat Imam Hassan na Hazrat Imam Hussein walikuwa wapenda wa Mwenyezi Mungu, na walikuwa aimatul huda, yani walikuwa maimamu wa mwongozo, na bila shaka wale wote walikuwa katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wenye maarifa wana imani hii kwamba ikiwa Imam Husain na Imam Hassan radhiyallahu anhuma wasingekuwa katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata katika hali hii pia wangekuwa katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiroho upande wa mbinguni, na wangekuwa warithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi na katika Qur'ani tukufu inathibitika kwamba inakuwa ujamaa ya kiroho. Sasa mwenye akili anaweza kufikiria kwamba kuwa kwa kiroho katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fahari, au kwa kimwili kuwa katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitu chenye fahari. Mtu asione kwamba sisi tunawafedhehesha familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Sayyidina Ali (as-salam) anasema kwamba kuwa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiroho ina daraja kubwa zaidi kuliko kimwili, bali sisi tunataka kueleza kwamba Hazrat Imam Hassan na Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhuma heshima yao si kwa sababu ya hii kwamba walikuwa katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kimwili, bali kitu hasa ni kwamba walikuwa na katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiroho, na wale ambao kwa kiroho ni katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wao tu ambao ni Ali Muhammad. Watu wa kiroho wanapatikana kwa hakika ni familia ya manabii, ni kwa sababu ya manabii nuru inayoenea na inaenea miongoni mwa wafuasi wake, na wanapata maisha kwa kupitia ile nuru. Ni wale watu ambao kwa hakika wanaitwa Ali Muhammad. Kila mwanajumuiya, kila Muislamu ikiwa anafuata mafundisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapata faida katika nuru yake, na anafuata mafundisho yake kweli kweli, yeye basi atahesabiwa katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo ni njia kila Muislamu analazimika kufuata, kwamba kwa kutambua daraja na heshima ya kila nabii aheshimu na waache kuuana wenyewe kwa wenyewe. Hii pia si mbali kwamba ufisadi unapatikana ndani ya Waislamu, au Waislamu wanapigana, huenda nguvu ambayo ni dhidi ya Islam inafanya kazi, ambao kwa kuwapatia fedha mali wanafanya ufisadi duniani, au wao wenyewe kwa kujiingiza katika ufisadi huu wanafanya ufisadi, au mashia ambao wanashambuliwa labda watu hawa au makundi haya ambao ni makundi ya wagaidi, wao wanafanya kazi hii. Kuhusu wagaidi, kuna taarifa ya serikali mbalimbali kwamba miongoni wa hawa wagaidi wapo wengine ambao si Waislamu, bali walikuja kutoka katika nchi zingine kwa ajili ya kuleta ufisadi. Mwenyezi Mungu awarehemu na Mwenyezi Mungu awazeshe, awajalie waweze kuwa pamoja. Huzuri anasema nataka kuambia wanajumuiya kwamba makundi mengine ya Waislamu wanapigana, ikiwa mmoja anashambulia mwingine pia anashambulia na anavamia. Lakini baada ya kufanya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na hii kwamba dhulma ya aina yote inafanywa na haya makundi yote, sisi hatutakiwi tuwe na fikira ya kujilipiza. Ndiyo, ikiwa kuna haja ya kitu, basi kuna haja ya kitu hiki, kwamba kila mmoja wetu baada ya kila dhulma anapiga hatua mbele katika wema na katika ucha Mungu. Na awe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kutoka zamani na anje kufanya maombi. Hadhrat Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu aliyetuonyesha mfano wa kujitolea ni mwongozo, ni mfano kwa ajili yetu. Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu kwa kuona hali hii alisihi jumuiya katika shari lake, wa tumko Hussain banate hain aur aap Yazidi bante hain, ye kya hi sasta sauda hai, dushman ko teer chalane do. Basi Hazrat Imam Hussain رضی اللہ تعالی عنہ ambaye kusuye sinama la islam amesema yeye ni kiongozi wa watu wa peponi, yeye kwa kutonyesha funzo la imara na subra alitonyesha njia ya kuingia peponi katika mwezi wa Muharram. Kila mwanajumuiya afanye maombi kwa ajili yake, kwa ajili ya subra, vile vile kuhusu maadui pia afanye dua hii kwamba rabbe kullu shay'in khadimuka rabbe fafadhni wansurni warhamni. Niliwahi kusema kwamba tunatakiwa tufanye dua hii ili tulindwe na maadui. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri wa na'udzubika min shururihim. Hii pia kila mwanajumuiya anatakiwa afanye dua hii sana. Na kuhusu durushri pia nilisema hivi karibuni na anasema mara kwa mara kwamba tunatakiwa tumswalie Mtume SAW. Kuna haja sana ya kumswalia Mtume SAW, Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya. Na hila zote anazofanya maadui, Mwenyezi Mungu atunusuri dhidi ya hila zake kwa kuturehemu. Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya na jumuiya katika kila shambulio la maadui, kila shari na hila hawa maadui wanafanya dhidi ya jumuiya. Mwenyezi Mungu aridishe ile shari na ile hila juu yao. Mwenyezi Mungu atujalie, atuingize katika familia ya kiroho ya Mtume SAW, kama alivyosema Sayyidina Abu Al-Hasan salam kwamba heshima haswa ni kuwa familia ya kiroho. Ikiwa mtu anakuwa katika familia ya Mtume SAW kwa kimwili lakini hafanyi juhudi ya kuwa katika familia ya kiroho ya Mtume Muhammad SAW, hawezi kupata baraka ambayo mtu anaweza kupata kwa kujinasibisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kuna haja ya hii kwamba tuendelee kujichunguza wakati wote mnapomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna haja ya kuchunguza kwamba kiasi gani tunafanya juhudi kwa kupata baraka katika durush sharif hii, na namna gani tunafuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiasi gani baada ya kujiunga na imamu wa zama hii tunatanguliza utawala wa Qur'an tukufu juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba kuwakumbuka hawa wazee wa Islamu na dhulma ya maadui wa jumuiya, na kushiriki kwa serikali mbalimbali katika dhulma hii, ituongeze katika ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kujitolea kwetu isababishe kuwaleta watu wenye tabia nzuri katika jumuiya, na sisi tuweze kushuhudia ushindi wa jumuiya katika maisha yetu. Israel yoyote inayofanya dhidi ya Palestina, mnatakiwa mufanye maombi sana Mwenyezi Mungu awasalimishe hao watu katika dhulma. Israel inasema kwamba hatuwezi kuishi katika hofu, ndio maana sisi tumeshambulia wili ya Palestine. Wao wenyewe waliwashambulia na waliwaua watu, na wao walipojibu wakasema kwamba sisi hatuwezi kuishi katika hofu. Hili ni jambo la ajabu ambalo dunia inafuata. Na kama niliyosema, hii ni kwa sababu ya kwamba Waislamu hawana umoja. Mwenyezi Mungu arehemu, na Mwenyezi Mungu awarehemu wenyeji wa Palestina na awasalimishe katika dhulma ya kila aina. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.